დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 23 თებერვალია, სამშაბათი. დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი მოვლენის და ღონისძიების შესახებ გეტყვით. დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოთში ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის ორგანიზებით ორდღიანი ტრენინგ სემინარი გაიმართება რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შედეგად დაზარლებულ მოქალაქეთა საქმის წარმოების შესახებ ევროპის სასამართლოში. დღეს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებს შეხვდება. პარლამენტის ვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული გარემოებების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობის ანგარიშს გაეცნობა. ნათქვამი აგრეთვე, რომ დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართველ ექსპერტებს შეხვდება. დღეს ომის ვეტერანთა დეპარტამენტის ინიციატივით სოფელ ტაბახმელის მისადგომებთან დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნისადმი მეცხვინილი ღონისძიება გაიმართება. რაც ხება უცხოეთს, დღეს ჰააგაში იწყება კონფერენცია, რომელიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ყოფილ იუგოსლავიაზე ამ სასამართლოს მუშაობას შეაჯამებს. დღეს ლონდონში იმართება კონფერენცია, იწყება კონფერენცია შუა აზიისა და კასპიის ენერგეტიკის პოლიტიკის შესახებ. ბაქოში ჩადის ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები. 9:01 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
დილამშვიდობის ახალ ამბებს დავიწყებ გუშინ ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მომხდარი მოვლენებით. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია არ გამორიცხავს, რომ ალასანია სუბარის ტანდემი შეიძლება დაიშალოს. ამის შესახებ მან განცხადება გუშინ რადიო პალიტრის ეთერში გააკეთა. ვირაკლი ალასანიამ შეგასანათ თბილისის მერის არჩევნებისთვის ოპოზიციის საერთო კანდიდატზე შეთანხმების პროცესში ალიანსი საქართველოსთვის გარეშე თავის პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად ჩართვასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა გუშინ და სწორედ ამ საკითხზე არ ემთხვევა ჩემი და სოზარ სუბარის პოზიციებიო, განმარტა ირაკლი ალასანიამ. ალიანსი საქართველოსთვის ერთიანი რჩება და უთანხმოების საბაბი მხოლოდ პრაიმერში მონაწილეობაა. ამის შესახებ რესპუბლიკელმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა გუშინ საღამოს ახალი მემარჯვენეების ოფისში ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე. მან თქვა, რომ ალიანსი რჩება იმ პოზიციაზე, რომ თუ მოხერხდა უფრო ფართო ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბება, ეს არის კარგი. ამ საკითხში ალიანსი ერთიანია, ისევე როგორც ზურაბ ნოღაიდელთან მიმართებაში პოზიცია ყველა ლიდერს ერთნაირი აქვს. კობა დავითაშვილმა, ხალხის პარტიის ლიდერმა, ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილება უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად მიიჩნია. მან განაცხადა, რომ თვითონაც მზად არის მოლაპარაკების პროცესში ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ჩაერთოს და ასევე დასძინა, რომ მოხარული იქნება თუ ფორმულას ყველა მინუს ერთი ნოღაიდელი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელებიც უარყოფენ. ალასანიას გადაწყვეტილებას თავად ზურაბ ნოღაიდელიც მიესალმა. მან თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება ოპოზიციას გამარჯვებამდე მიიყვანსო. და კიდევ ერთი გამოხმაურება გუშინდელ მოვლენებზე საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე გიორგი ახვლედიანი ირაკლი ალასანიას იმ პოლიტიკურ კონგლომერატში ვერ ხედავს, რომელიც კრემლიდან იმართება. მან ჟურნალისტებს გუშინ სწორედ ამ პროცესების კომენტირებისას უთხრა, რომ ნათელია თუ რომელი პოლიტიკური ძალის გარშემო ხდება პარტიების კონგლომერატების ჩამოყალიბება, ანუ ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც რუსულ ეძინერასიასთან აფორმებს ხელშეკრულებას და ალიანსის დაშლის პროცესი ძალზე სამწუხაროა. მართალია, ალიანსი გარკვეულწილად ჩვენი პოლიტიკური კონკურენტი იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად მისი პროდასალური მიმართულების გამო ქართულ პოლიტიკაში ალიანსთან ბევრი საერთო ჰქონდა. ახლა კი ასეთ გაერთიანებაში კომფორტულად თავს ვერ ვიგრძნობ, თუ აღნიშნა გიორგი ახვლედიანმა. ქართული საზოგადოების დიდი შეკრება 24 თებერვალს გაიმართება ჭადრაკის სასახლეში და ეს იქნება შეხვედრა, სადაც ოპოზიციის გაერთიანებასთან დაკავშირებით საზოგადოება თავის სათქმელს იტყვის. ამის შესახებ გუშინ საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელმა დავით მაღრაძემ განაცხადა პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ შემდეგ შეხვედრაზე გამოიკვეთება უკვე კანდიდატურა. ჩვენ ალასანიას ნაბის მსხავს უჭერთ, ეს ისტორიული დღეა, სადაც იწყება რეალური ალტერნატივის გამოკვეთა. დღეს კი არა ვართ მზად კონკრეტულ კანდიდატზე სალაპარაკოთო, განაცხადა დავით მაღრაძემ. ძლიერი ქარის გამო თბილისის სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გადადებულა. ამის შესახებ განათლების სამინისტროში აცხადებენ. თბილისის მერის გიგი უგულავას რეკომენდაცია იყო, რომ ძლიერი ქარის გამო სწავლის პროცესი შეჩერებულიყო, თუმცა სამინისტრომ სწავლის შეჩერების გადაწყვეტილება არ მიიღო. ძლიერი ქარის შედეგად მოგლეჯილმა ხეებმა გუშინ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. უბედური შემთხვევები აღმაშენებლის ხეივანში და დიღომში ყოფილ ავტობაზრობასთან მოხდა. დაზიანებულია სახლების სახურავები, წაქცეულია ხეები. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ გუშინ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ბრალდება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ვიქტორ იანუკოვიჩმა გამარჯვება გაყალბების გზით მოიპოვა და განაცხადა, რომ მასთან არანაირ კოალიციაში შესვლას არ აპირებს. ტიმოშენკოს ვარაუდით, იანუკოვიჩი ხელისუფლებაში დიდხანს არ დარჩება. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა არჩევნებში თავის ყოფილ მეტოქეს ბრალიდასო გასცადა ქსელის პრივატიზაციის პროცესის დაწყებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ამბობენ დღეიდან სულ ცოტათი გაუარესდება ამინდიო, ანუ ტემპერატურა დაიკლებს და ნალექით შედარებით მოიმატებს. თუმცა ეს ყველაფერი დროებითია და ხანმოკლე და მცირე წვიმები რა თქმა უნდა ვერც ვერაფერს დაგვაკლებს. მითუმეტეს, რომ სინოპტიკოსთა ვარაუდით ამინდის გაუარესება არც ისე დიდხანს გასტანს. დღეს ქუთაისში 4 გრადუსის იდგოდა წვიმიანი დღეანა ვარაუდები. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 3 და ასევე წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. მინუს 4 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. შესაძლებელია მცირე თოვლი. 3 გრადუსის იდგოდა მცირე თოვლიან ვარაუდები ამბროლაუშიც. 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. ამბობენ იწვიმებსო. პლუს 6 და მცირე თოვლი იქნება ოგორში. 3 გრადუს ყინვასა და მცირე თოვლს წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ყაზბეგში. ზიანი დღე და 12 გრადუსის იდგოდა ვარაუდები თელავში. ასევე 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება. 2 გრადუსით ნაკლები, ანუ 10 გრადუსი და მცირე წვიმაა ნავარაუდევით თბილისში.
9:07 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. ოპოზიციის გზა თბილისის მერის არჩევნებისკენ და ადგილობრივი არჩევნებისკენ ზოგადად. ამ თემაზე ჩვენ სიუჟეტსაც მოისმენთ, გადაცემის მეორე ნახევარში კი პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან და თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ გუშინ განვითარებული მოვლენების შესახებ. მოგითხრობთ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის ხელმოწერილ მემორანდუმზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს, რომლებიც რეგიონებიდან მივიღეთ. ახლა ამებს ნიკო ნერგაძე გაგაცნოთ, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის ოპოზიციურ კანდიდატთა რიცხვი კვლავ 6-ია. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ 22 თებერვალს პერსონალური განაცხადი თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ზოგიერთის მოლოდინის მიუხედავად არ გააკეთა. უახლოეს დღეებში სავარაუდოდ კი 23 თებერვლიდან, ანუ დღეიდან ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის კამპანია პარტიათა შორისი კონსულტაციების ფორმით დაიწყება. ამ კამპანიის მთავარი ინიციატორია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელმაც ერთიანობის დემონსტრაციის სასარგებლოდ პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ნაბიჯი, რომელიც ირაკლი ალასანია თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევნებში ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატურის გამოვლენის მიმართულებით გადადგა, ალიანსის საქართველოსთვის დასუსტების ტოლფასი გახდა. ყოველ შემთხვევაში გაცხადდა, რომ ალიანსის პოლიტიკურ ძალებს შორის უთანხმოება მინიმუმ ერთ საკითხზე მაინც არსებობს და ეს საკითხი მოახლოვებულ ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიციური ერთობის მიღწევის გზები და საშუალებებია. მეჩემი ნაბიჯით ალიანსის წევრებს ვაძლევ შესაძლებლობას თავისუფლად მიიღონ გადაწყვეტილება, განუცხადა ირაკლი ალასანია მედია საშუალებებს.
ალიანსში მე მყავს პარტნიორები, მეგობრები, რომლებთანაც ერთი წლის განმავლობაში თანხდებოდით ძირითად პრიორიტეტებზე, ქვეყნის განვითარების და ჩვენს მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესებში. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ გავაცანით, მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს შეუთანხმებლობა ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთაზე ალიანსში, მაშინ ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივცეთ თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა.
თავისუფალი მოქმედებები ალიანსის საქართველოს სუბიექტების მიერ გასულ კვირაშივე გამოვლინდა. პირველად მაშინ, როდესაც ირაკლი ალასანია ლევან გაჩიჩილაძესთან ერთად მარჯანიშვილის თეატრში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის სათავეში აღმოჩნდა, მეორედ კი მაშინ, როდესაც მემარჯვენეებმა და რესპუბლიკელებმა საზოგადოება შესთავაზეს ოპოზიციის ერთიანობის ფორმულა ყველა მინუს ერთი. მინუს ერთში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პრორუსული ზურაბ ნოღაიდელის პარტია იგულისხმებოდა. მოგვიანებით ეს ფორმულა საჯაროდ ირაკლი ალასანიამაც გაიზიარა, თუმცა რამდენიმე დღეში კვლავ ღია კარის პრინციპზე ალაპარაკდა და პრაიმერის გუნდის პარტიების მოწონებაც დაიმსახურა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მის განცხადებას გამოეხმაურნენ რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. ალიანსი ერთიანია ფართო ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბების საქმეში, თუმცა ვერ თანხმდება პრაიმერის საკითხში, ამბობს რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი.
ალასანიამ თქვა, რომ ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება შესაძლებელია ბევრი ფორმით, მათ შორის პრაიმერითაც. ჩვენი პოზიცია ალასანიამ იცის, რომ ალიანსი საქართველოსთვის ეს ერთობა პრაიმერში მონაწილეობას არ მიიღებს, იმიტომ რომ ესაა სახელისუფლებო ხაფანგი.
ალიანსი საქართველოსთვის საერთო გადაწყვეტილება პრაიმერში მონაწილეობის საწინააღმდეგოდ 2009 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, კერძოდ თბილისის მერის არჩევნებში საერთო კანდიდატურის გამოვლენის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებით, ირაკლი ალასანია ყველაზე ახლოს სწორედ პრაიმერის ჯგუფის პარტიებთან აღმოჩნდა. კანდიდატის გამოვლენის ფორმები პრაიმერის გარდა წინასწარი ინფორმაციით შეიძლება იყოს ასევე პოლიტიკური შეთანხმება ან სოციოლოგიური გამოკითხვა. რაც შეეხება უშუალოდ პრაიმერს, ირაკლი ალასანია ემხრობა მოდელს, რომლის მიხედვით პრაიმერი იგივეა, რაც ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის კომისია, რომელშიც მხოლოდ საზოგადოების წევრები შევლენ. როგორც ჩანს, კონსულტაციების შედეგად შესაძლოა პრაიმერის მოდელი მართლაც დაექვემდება როს გადახედვას. კონსერვატორთა ლიდერმა ზვია ციციგურმა მაგალითად განაცხადა, რომ პრაიმერი ოპოზიციური ერთობის ფორმულაა და თუ სხვა რამ ფორმულაც არსებობს, სიამოვნებით განიხილავენ მასაც.
მთავარი ტაქტიკური ამოცანა ოპოზიციის წინაშე, რომელიც დგას, გახლავთ, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ერთ ხელისუფლების კანდიდატს დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ამნაბიჯის გადადგმა ვფიქრობ, რომ მოხდება ლოგიკურად შემდეგი ნაბიჯები ოპოზიციური პარტიების და ოპოზიციური პერსონებისა და აუცილებლად ჩვენ ამ ჩვენ ტაქტიკურ ამოცანას შევასრულებთ.
ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოსავლენად პარტიებს შორის კონსულტაციები სავარაუდოდ 23 თებერვლიდან დაიწყება. კონსულტაციებში ჩართვის სურვილს ამ ეტაპზე ირაკლი ალასანიასა და პრაიმერის ჯგუფის პოლიტიკური სუბიექტების გარდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძეც გამოხატავს.
უერთდები ირაკლი ალასანიას ინიციატივას ერთი კანდიდატის გამოვლენის საქმეში. ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის მოლაპარაკებების კარი და შეხვედრის კარი არის ღია.
ეს ხო დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე იმ თემაზე საუბარს, იმ პროცესზე, რომელზეც ნონამ ჭედლიშვილი მოგითხრობდა განმოგზობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზობთ გადაცემას. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისში გუშინ ხელი მოეწერა მემორანდუმ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ფორმირებასთან დაკავშირებით. მემორანდუმზე ხელის მომწერი სუბიექტები თანხმდებიან, რომ არხი უზრუნველყოფს პარლამენტის პლენარული სხდომების და მნიშვნელოვანი საკომიტეტო განხილვების პირდაპირ ეთერში გაშუქებას. გარდა ამისა, ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღიურად დაეთმობათ 1 საათიანი დრო, ხოლო კვირაში ერთხელ კი არხი უზრუნველყოფს დებატებს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზე. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ხვდება ამავე თემებზე სასაუბროდ. გუშინდელ ამბებზე კი ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობთ.
პირველ საათზე დაგეგმილი ხელისმოწერა 9:30-ით გადაიდო. მიზეზი კი მემორანდუმში რამდენიმე ცვლილების შეტანა გახდა. უფრო კონკრეტულად კი მემორანდუმი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ხელმოწერებისათვის ღია იქნება ნაცვლად 1 ივლისისა 1 აპრილამდე და ის ძალაში დარჩება მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, თორემ ოპოზიციური პარტიების მნიშვნელოვან ნაწილს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებულ მემორანდუმთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე სხვა შენიშვნაც ჰქონდა. ეს ესტილად მემორანდუმის მეოთხე პუნქტს ეხებოდა, რომლის მიხედვითაც არხი კვირაში ერთხელ უზრუნველყოფდა დებატებს მხოლოდ იმ კანონპროექტებზე, რომელთა განხილვაც პარლამენტში მიმდინარეობს. ამ კუთხით მემორანდუმში ცვლილება შევიდა, ანუ არასასესიო პერიოდში პირდაპირი ეთერი დაეთმობა დებატებს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზეც. 22 თებერვალს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში მემორანდუმს 10 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. მათ შორის არის კონსერვატიული პარტია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა მიიჩნევს, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა არ უნდა გაუშვათ ჩვენ დამატებითი შესაძლებლობა ხელიდან, რათა საზოგადოებას საკუთარი ხმა მიაწვდინონ.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მეორე ათასწლეული ფისარგები იმ ტექსტს და იმ ნაწილს, რომელიც შეიძლება აი ამ 10 ზოლის ამოქმედებას ჩვენ ხელი მოვაწერეთ და ჩვენ ვფიქრობთ, ეს იქნება დამატებითი საშუალება თავისუფალი სიტყვის მიწოდებისათვის განსაკუთრებით რეგიონებში.
კონსერვატიული პარტიის გარდა მემორანდუმს კიდევ 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. ესენი არიან ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა დაიცავი საქართველო, პარტია თავისუფლება, ტრადიციონალისტები, ჩვენ თვითონ, ქართული დასი, ხალხის პარტია, მოძრაობა სამართლიანი საქართველო და ჩვენ საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. ხელის მოწერის ცერემონიალზე ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძეც იმყოფებოდა, თუმცა მისი პარტია დანარჩენ 10-ს არ შეუერთდა.
ფაქტიურად გარდა რაღაც პატარა დეტალებისა, არაფერი არ შეცვლილა, რატომ მიდიოდა ეს მოლაპარაკება, თუ ოპოზიციურ პარტიას თავი მის მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებდა, მინდა ხელისუფლება მინდა მეორე ახლა. აბა ის ოპოზიციური პარტიები, როდესაც მოსახლეობის ნახევარი მაინც უჭერს ხელს, მათი აზრი არ უნდა იყოს გათვალისწინებული? ოპოზიციურ პარტიებს უბრალოდ მეტი გზა არა აქვთ, ახლა არჩევნები მოდის და ნებისმიერ დრო მათთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტა პრინციპულები უნდა ვიყოთ.
უარი განაცხადა მემორანდუმის ხელის მოწერაზე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ერთიანი საქართველო. მისი ერთ-ერთი წევრი ზურაბ ბიგვავას განცხადებით, ერთსაათიანი დრო, რომელიც მემორანდუმით არის გათვალისწინებული და რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღურად ეკრეწოდებულ prime time-ში, ანუ 22 საათიდან 23 საათამდე დაეთმობა, საკმაოდ მცირეა მათი მოსაზრებების დასაფიქსირებლად. გარდა ამისა, ისევე თქმით, მემორანდუმში არ არის გათვალისწინებული საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს შესაძლებლობა ექნებოდათ განეხილათ მოსაზრებები ეთერთან დაკავშირებით.
ამის გამო, რომ ეს მოთხოვნები არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული, სამწუხაროდ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ხელი მოგვეწერათ. თუმცა ჩვენ ვიყავით კონსულტაციური განწყობილი, რომ ეს შეთანხმება გაუქმდა.
კიდევ ერთი შენიშვნა, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს საზოგადოებრივი მაუწყებლთან ჰქონდა, მეორე არხის დაფარვის ზონის სიმცირეს შეეხებოდა. თუმცა როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი ლევან გახელაძე აცხადებს, ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, ხოლო ამ ეტაპისათვის კი მეორე არხის მაუწყებლობა სატელიტით იქნება შესაძლებელი.
სატელიტზე აიწერა მეორე არხი, რაც საშუალებას მიცემს საკაბელო ოპერატორებს თავის პაკეტში ჩასვან. ნუ პლუს ბუნებრივია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს თეფში, მასაც შეიძლება მიიღება ამ სიგნალის, პლუს პროდუქტი განთავსდება ინტერნეტში. ასე რომ ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დიდი იქნება.
აღსანიშნავია, რომ პარტიები, რომლებიც ხელს არ მოაწერენ მემორანდუმს, არ ისარგებლებენ ახალი პოლიტიკური არხის მომსახურებით. პოლიტიკურ პარტიებს კი დრო მოსაფიქრებლად 1 აპრილამდე აქვთ. რაც შეეხება იმ პარტიებს, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, ისინი თავად შეთანხმდებიან ღია ეთერში განკუთვნილი დროის რიგითობის განსაზღვრის წესზე. წილისყრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. როგორც ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ჯერჯერობით მიმდინარეობს ტექნიკური საკითხების მოგვარება, რომლის შემდეგაც ახალი მეორე არხი ფუნქციონირებას სრული დატვირთვით დაიწყებს.
ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ალბათ სიუჟეტები, რომლებიც რეგიონებიდან მივიღეთ. რუსეთის სამხედრო ბაზების მშენებლობა გალის რაიონის რამდენიმე სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს. ამის შესახებ უყვებიან რადიო ათინათის ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტს, იქ მცხოვრები რესპონდენტები და აგრეთვე უყვებიან რუს სამხედროების გეგმების შესახებ. თეაშონია სიუჟეტი მოისმინეთ.
ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაიაში ინტენსიურად მიმდინარეობს სამხედრო ბაზის მშენებლობა, რომელსაც როგორც რადიო ათინაც ოტობაის მკვიდრმა განუცხადა, უშუალოდ რუსი ოფიცრები ხელმძღვანელობენ. მისი თქმით, ამჟამად ისინი სოფლის ბაღის შენობაში ცხოვრობენ და ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტში არ შედიან.
მშენებლობები მიმდინარეობს ჩვენგან დაშორებული სადღაც 1 კილომეტრ ნახევარში. ქვესადგური იყო ის, ქვესადგური და იქ აიღეს მიწები და იქ მიმდინარეობს მშენებლობები. იქ ოფიცრებიც არის და მუშები არის სამოქალაქო ხალხი. ადგილობრივებზე იყო საუბარი დასაქმების, მაგრამ არ გაიგარეს ადგილობრივები. კონტაქტში იყვნენ შემოსულები, მაგრამ ეს გაიგო გენერალი ყოფილა ჩამოსული და ეგრევე განთავისუფლეს ორივე, ერთი მაიორი და მეორე კაპიტანი.
ოკუპირებულ სოფელ თაგილოჟი კი სამხედრო ბაზის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, ამბობს სატელეფონო საუბარში თაგილონის მკვიდრი, რომელიც აღნიშნავს, რომ სოფელში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელი გახდა.
ძირითადად მოხრეშვა მიმდინარეობს იქ, იმ მოედნების ამოყვანილია ესე იგი როგორც ითქმია ფუნდამენტი, რა თქმა უნდა გაორკესებულად, გასამკეცებულად მიმდინარეობს შემოვლები. მე რკინები და მიდის ახლა იწერენ ზევით ზევით. ახლა სამი ახლენ მე არ ვიცი ახლა. არავის არ უშვებენ. ავტობუსები არ დადიან საერთოდ. ვისაც დაიჭერენ იმას ახდენიანებ რა თქმა უნდა. მინიმუმი 1500 მანეთია იქ დაწესებული. სოფლებში საერთოდ ჩაკეტილია ყველაფერი, ჩაიკეტა ყველაფერი.
სამხედრო ბაზების მშენებლობის დასრულების შემდეგ რუსი სამხედროები ოჯახების ჩამოყვანას გეგმავენ. ნაწილმა როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ, უკვე ჩამოიყვანა ცოლშვილი და ადგილობრივი მოსახლეობის მიტოვებულ სახლებში ჩასახლდნენ. ოტობაიელი რესპონდენტის თქმით, სოფლის ცენტრში რუსმა სამხედროებმა ერთ-ერთი ქართველი საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა გადაწყვიტეს და ოჯახის წევრებს სოლიდური თანხად შესთავაზეს. თუმცა სახლის პატრონი რუსი სამხედროების შეთავაზებას არ თანხმდება. თია შოუნია, რადიო ათინათი. ზუგდიდი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განმოგცავ გადაცემას. ლაგოდეხის რაიონში ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფელ უზუნთალაში პრობლემები ამჯერად ოპოზიციის წარმომადგენლებს გააცნო მოსახლეობა. ხელისუფლებაზე განაწყენებული სოფელ უზუნთალის მაცხოვრებლები არ გამორიცხავენ, რომ მათი საარჩევნო განწყობა თვითმმართველობის არჩევნებზე ოპოზიციის სასარგებლოდ შეიცვალოს და მათ დაშინებასაც ვეღარავინ შეძლებს, ასე გადმოგვცემს მათ განწყობას რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. სწორედ მის სიუჟეტს მოისმენთ ახლა.
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში ხელისუფლება საარჩევნო მონოპოლიას წლების განმავლობაში მუდმივად ფლობდა. თუმცა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ უზუნთალაში მცხოვრები მოსახლეობის დღევანდელი განწყობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ვითარება ამჯერად თვითმმართველობის არჩევნებზე შესაძლოა შეიცვალოს. ყოველ შემთხვევაში ლაგოდეხში მაინც. სოფელ უზუნთალას მაცხოვრებლები ხელისუფლებაზე იმდენად განაწყენებულები აღმოჩნდნენ, რომ გაბედეს და პრობლემების მოგვარების თხოვნით უკვე ოპოზიციას მიმართეს. თავის მხრივ ოპოზიციამაც ლაგოდეხში ფაქტობრივად გარისკადა ვითარება სოფელ უზუნთალაში ადგილზე გაეცნო. ხელისუფლებამაც თავის მხრივ ასევე პირველად არ შეუშალა ხელი ამ შეხვედრას. არადა ლაგოდეხის საარჩევნო ისტორიას თუ გადავხედავთ, ოპოზიციის ყველა მცდელობა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში წინასაარჩევნო კამპანია ეწარმოებინა ან და რაიმე სახის შეხვედრა დაეგეგმა მუდმივად კრახით სრულდებოდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოველთვის ადვილად ახერხებდნენ ასეთი შეხვედრების ჩაშლას. ოპოზიციის წარმომადგენლების არაქართულენოვანი სოფლებიდან გაძევება ძირითად შემთხვევებში ადგილობრივი მაცხოვრებლების ოპოზიციასთან დაპირისპირებით ხდებოდა. ხალხის განწყობას კი ადგილებზე ხელისუფლება იმ ადამიანების დახმარებით ახერხებდა, ვინც სოფელს ავტორიტეტად მიაჩნდა და ამავდროულად ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირიც იყო. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონული კოორდინატორის გელამ თიულიშვილის განცხადებით, ხელისუფლება არჩევნებზე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლებიდან ხმათა უმრავლესობის აღებას სწორედ ასეთი ადამიანების დახმარებით ახერხებს.
მოქმედებს გავლენა ეთნიკური უმცირესობებში მცხოვრები ადამიანები ადგილად ექცევიან კონკრეტული პირების ზეგავლენის ქვეშ და შესაძლოა აძლევენ ისე ხმას. ასეთ სოფლებში არიან რამდენი ადამიანები, რომელსაც იყობა მთელი სოფელი, ასე ვთქვათ რა, ანუ ერთი კონკრეტული ადამიანის ძალაუფლება ვრცელდება მთელი სოფლის მოსახლეობაზე. შესაბამისად ისეთი ადამიანი, რასაც იყვის, მიყვება მთელი სოფელი და უჭერს მას ხარს. აქედან გამომდინარე, ამ ერთ ადამიანს, მაგალითად კონკრეტულ სოფელში აქვს ახლო ურთიერთობა ხელისუფლებასთან და ხელისუფლება ამ მექანიზმს იყენებს ბალიმერტიულად არჩევნების დროს.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში არსებობს და რაც არჩევნების შედეგებზეც გავლენას ახდენს, ენობრივი ბარიერია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონული კოორდინატორი გელამ თიულიშვილი აცხადებს, რომ ასეთ სოფლებში საარჩევნო უფლებების შესახებ მოქალაქეებმა ფაქტობრივად არაფერი იციან.
პრაქტიკულად არ ერკვიან საერთოდ რა უფლებები აქვს მათ მოქმედი კანონმდებლობით. შესაბამისად ეს დაბალი ცნობიერება, აი სამოქალაქო განათლება მათ არეგლებს იმის უფლებას, თუ საკუთარ უფლებები განახორციელონ ისე, როგორც ამ უფლებაა.
აცხადებს გელამ თიულიშვილი და აღნიშნავს, რომ არჩევნების დროს კიდევ ერთი რითაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ადამიანებზე გავლენის მოხდენას ცდილობენ, დაშინებაა. ადამიანებზე ზეწოლის ეს ფორმა კი თიულიშვილის განცხადებით ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან განსაკუთრებით ეფექტურად ეთნიკურ უმცირესობებზე ხორციელდება.
მაგალითად ყვარლის რაიონის სოფელ ჩანთლის ყურეში, რომელიც ლეკებით დასახლებული სოფელია, მთელი დღის განმავლობაში საარჩევნო უბნებზე მობილიზებულები იყვნენ წინაარჩევნებზე კუდის კახეთის სამმართველოს თანამშრომლები და ეხა ადამიანი როდესაც შემოდის უბანზე, ხო, ეთნიკური ლეკი და ეუბნები, რომ მე აი ეს ვარ, თან პირდაპირ ეუბნებიან და ისინი არ მალავენ. ბუნებრივი ეს ადამიანი ძალიან ჩქარა იქცევა როცა გავლენის ქვეშ რა და გარკვეულებას იღებს მიწების შესაბამისად.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლაგოდეხის რაიონულ ორგანიზაციაში ამბობენ რომ არსებული ყველა პრობლემის მიუხედავად ოპოზიციას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში არჩევნებზე ბრძოლა მაინც უღირს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიამ ჭედლიშვილი აცხადებს რომ პარტია ხალხის ინფორმირებას ადგილობრივი აქტივისტების დახმარებით გეგმავს.
იქ იქნება წაგება, მოგება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თარხმალის დაყრა რა შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ყავს იქ მეთვალყურეები უკვე დაკომპლექტებული ყავს უბნები და მათი მეშვეობით ყველანაირი ინფორმაციას გავაცილებთ.
მანამდე კი ვიდრე ოპოზიცია არჩევნების მოგება შეძლებს და გადაწყვეტილების მიმღები თავად გახდება ხალხის პრობლემების მოგვარებას მედიატორის პოზიციიდან ცდილობს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლაგოდეხის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიამ ჭედლიშვილი აცხადებს, რომ იმ პრობლემებს, რაც სოფელ უზუნთალაში ხალხისგან მოისმინა, ხელისუფლებას მიაწვდის და რეაგირებისკენ მოუწოდებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის რეგიონულ ოფისში აცხადებენ, რომ ოპოზიციას, ისევე როგორც ხელისუფლებას, მოსახლეობის პრობლემები ძირითადად არჩევნების პერიოდში ახსენდებათ და ქულების ჩაწერის მიზნით საარჩევნო დაპირებებსაც გულუხვად იძლევიან, თუმცა შესრულებაზე საბოლოოდ აღარავინ ფიქრობს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით კვლავ რეგიონებში რჩებით. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის წევრები კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურს თანამშრომელთა უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ნავსადგურში კი აღნიშნულ ბრალდებებს უპასუხოდ ტოვებენო იუწყება რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა ფსარიძე. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის წევრებმა სპეციალური ბრიფინგი მოაწყვეს და კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მიმართ სერიოზული ბრალდებები გამოთქვეს. მათი თქმით, კორპორაცია ფოთის ნავსადგური არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის ლაშა ბერაიას განცხადებით, ნავსადგურში დასაქმებულთა პროფესიული უფლებების დაცვის არანაირი მექანიზმი არ არსებობს. მისი თქმით, პროფკავშირების სისტემა იქ წლების წინ მოიშალა და მისი აღდგენის შემთხვევაში ნავსადგურის ადმინისტრაცია თანამშრომლებს სამსახურიდან დათხოვნით ემუქრება.
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ფოთის საზღვაო ნავსადგური იყოს თანამედროვე ტიპის და საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს, ყველა კუთხით გულისხმობთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ არეძლევათ შექმნან პროფკავშირები და ეს კონსტიტუციურად მინიჭებული უფლება ერთმევად მუდმივად ხორციელდება მათზე ზეწოლა სამსახურიდან გათავისუფლების მიზნით და ზუსტად ამიტომ ვერ ახერხებენ ისინი პროფკავშირის შექმნას. ასევე ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ სპეცსტანსაცმელები უსაფრთხოება, რაც არის აუცილებელი, არ კმაყოფილდება ამ კუთხითაც.
ბერაიას მტკიცებით მე7, მე12, მე13 და მე14 ტერმინალებზე 12 საათიან რეჟიმში შესვენების გარეშე მუშაობენ. ანაზღაურება კი მიზერულია.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მან დასაქმებული მუშაობის სამსახურეების პროფესიონალი კადრების ანაზღაურება იყოს ხირსეული და შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესრულებულ სამუშაოებს. ასევე მან უფლებები იქნეს დაცული ამ ხალხის. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენი შენიშნება იქნება გათვალისწინებული. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის ვაპირებთ, რომ მუდმივი კონტროლის ქვეშ უკავდეს ეს მნიშვნელოვანი ობიექტი.
ქრისტიან დემოკრატების ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის ბრალდებებზე კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში კომენტარს არ აკეთებენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას. ბათუმში გამსახურდიას 42 ნომერში განთავსებულ საქველმოქმედო ფონდს შენობიდან ასახლებენ. დაწესებულებას ფართის დაცლის მოთხოვნით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ უკვე მიმართა. ამას შეეხება სიუჟეტი, რომელიც აჭარის რადიოს კორესპონდენტმა ბაჩო გურაბანიძემ მოგვაწოდა.
წმინდა ანასა და წმინდა ფრანჩესკას სახელობის საქველმოქმედო ფონჩენობიდან გამოსახლების შესახებ რამდენიმე დღის წინ ეცნობა. საქველმოქმედო ორგანიზაციას 822 კვადრატული მეტრი ფართის ორსართულიანი შენობა 1995 წელს უზანაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით გადაეცა. 2006 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გაცემული აქტი გააუქმა და ქონება სახელმწიფო საკუთრებად დაარეგისტრირა.
მომივიდა წერილი, ძალიან მოკლედ, მოკლე ვადაში დაცალეთ შენობა, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო საკუთრება და სახელმწიფო სახელმწიფო რა არის და ვინ არის, მე ვერ გავიგე. ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენ არა ვართ სახელმწიფო, ჩვენგან არ შედგება?
გადაწყვეტილება ფონდის თავმჯდომარემ მალევე გაასაჩირა, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ კუდბას არჩევი განუხილველად დატოვა. მიზეზად კი მოსარჩელე მხარის პროცესზე გამოუცხადებლობა დასახელდა. კუდბას ინტერესების დამცველი აცხადებს, რომ მოსარჩელე მხარის სასამართლო უწყება არ მისვლია. გადაწყვეტილების მიღება ჩაბარების აქტზე კი ხელმოწერა გაყალბებულია. კუდბამ შენობის შემოერთვის შესახებ ინფორმაცია 4 წლის დაგვიანებით ეკონომიკის სამინისტროდან მიმართვის შემდეგ შეიტყო.
გასაჩირო ბატონმა სვეტლანამ ბატონის საქალაქო სამართლოში ჩატარდა ორი სხდომა მოსამზადებელი და მთავარი სხდომა არც ერთ სხდომაზე დადგენილი წესით მიწვეული არ იყო ბატონის სვეტა, რამაც გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ განჩინებით დატოვა აღნიშნული საქმე განუხილულად. მას შემდეგ გავიდა 4 წელი, დღეს როდესაც ბატონ სვეტლანას მიაკითხეს, რომ თქვენ უნდა გამოვასახლოთ, მოიკითხა საქმე რა ხდებოდა, აღმოჩნდა, რომ სასამართლოს უკვე დაუტოვებია განუხილველი. ნათელია ეს ფაქტი, რომ ხელმოწერა, რომელიც უწყებას თქოს და სასამართლომ დაიბარა ქალბატონის სვეტა, მის ხელმოწერა არა.
ეკონომიკის სამინისტროში შენობის სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნების მოტივად ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის ფარგლებში შენობის ფასადის შეცვლას ასახელებენ. გარდა ამისა, სამინისტრო უზენაესი საბჭოს ადრინდელ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ფონდი შენობას დატოვებს, სამინისტრო ალტერნატიული ფართის შეთავაზებაზე იმშელებს.
თვითონ ეს გადაცემა მოხდა არა კანონიერი გზით. ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო არ იყო უფლებამოსილი 1995 წელში განეხორციელებინა ეს ქმედებები. ამიტომ 2006 წელში აჭარის მთავრობის განკარგულებით ბათილად იქნა ცნობილი აჭარის მინისტრთა საბჭოს განკარგულება აღნიშნული კონების გადაცემაზე.
საქველმოქმედო ფონდის თავმჯდომარემ ხელწერის გაყალბების ფაქტზე პროკურატურას განცხადებით უკვე მიმართა და საჩივარი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში შეიტანა. გადაწყვეტილება 26 თებერვალს გახდება ცნობილი. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:30 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია სუბარის ტანდემის დაშლას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ მან განცხადება გუშინ რადიო პალიტრის ეთერში გააკეთა. ალასანიას თქმით, სოზარ სუბარის და მისი პოზიციები არ ემთხვევა რიგ საკითხებზე, მათ შორის ალასანიას განცხადებაზე, რომ ის თბილისის მერის არჩევნებისთვის ოპოზიციის საერთო კანდიდატზე შეთანხმების პროცესში ალიანსის გარეშე თავის პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად ჩაერთვება. ალიანსი საქართველოსთვის ერთიანი რჩება, ამბობენ რესპუბლიკელები. დავით უსუფაშვილმა გააკეთა ამის შესახებ გუშინ განცხადება და ამატა უთანხმოების საბაბი მხოლოდ პრაიმერში მონაწილეობაა, ხოლო რაც შეეხება ზურაბ ნოღაიძელთან დამოკიდებულებას, პოზიცია ყველა ლიდერს ერთიანი აქვს. თუმცა სხვანაირად მიაჩნიათ არასაპარლამენტობეს სხვა ნაწილში. კობა დავითაშვილმა თქვა, ალასანიამ ოპოზიციური ერთობის მისაღწევად უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა და მოხარული ვიქნები თუ ფორმულას ყველა მინუს ერთი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელებიც უარყოფენო, თავად ზურაბ ნოღაიძელიც მიესალმა ირაკლი ალასანიას გადაწყვეტილებას. ქართული საზოგადოების დიდი შეკრება 24 თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში გაიმართება. ამის შესახებ საზოგადოებრივი დარბაზის ხელმძღვანელმა დავით მაღრაძემ თქვა, მისი თქმით ეს შეკრება გამარჯვების გზაზე გადამწყვეტი იქნება. დღეს არ ვარ მზად კონკრეტულად კანდიდატზე ვილაპარაკოთ, თქვა დავით მაღრაძემ. ძლიერი ქარის გამო თბილისის სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გადადებულა. ამის შესახებ განათლების სამინისტროში განაცხადეს. მანამდე თბილისის მერმა გიგი უგულავამ რეკომენდაცია გასცა, რომ ძლიერი ქარის გამო სწავლის პროცესი შეჩერებულიყო, თუმცა სამინისტრომ სწავლის შეჩერების გადაწყვეტილება არ მიიღო. ძლიერი ქარის შედეგად მოგლეჯელმა ხეებმა გუშინ ორი ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. უბედური შემთხვევები აღმაშენებლის ხეივანში და დიღომში ყოფილ ავტობაზრობასთან მოხდა. დაზიანებულია სახლების სახურავები, წაიქცა ხეები. ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის ქვეყნების ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც არგენტინას მხარს უჭერს ფოლკლენდის კუნძულების სუვერენულობასთან დაკავშირებით. ისინი ხელს მოაწერენ ამ დოკუმენტს, თუმცა ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა, მაგრამ არაოფიციალური წყაროებით ცნობილია, რომ დოკუმენტი კანკუნში, მექსიკაში რეგიონული სამიტის დროს შეიქმნა.
იკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და სულ მალე გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს კინება პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. ჩვენ გუშინ განვითარებული მოვლენების შესახებ ვისაუბრეთ, იმაზე თუ რისი დასაწყისი შეიძლება იყოს ეს და რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. მანამდე კი მუსიკას გთავაზობთ და კვლავ ნიკოს ვუთმობ მიკროფონს.
მუსიკა როდესაც შევარჩიე რომ ფიქრობდი რომ უბრალოდ ყოფილიყო ეს პაუზისთვის, ეს არის ჯგუფი MGMT, ახალი ჯგუფია, შარშანდელი სიმღერა Weekend Wars, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრე რომ სათაური ერთგვარი შეიძლება ჩვენი საუბრის თემასაც შეეფერებოდეს, ანუ ვიკენდების ომები, დაძაბული მოლაპარაკებების თვალსაზრისით, არ ვიცი, ძალიან
შეეფერება ნამდვილად.
ხო, შეიძლება შევაფეროს, თუმცა პირდაპირ კავშირი აქვს მაინდა მაინც არ არის MGMT's Weekend Wars.
სათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ბატონი სოსო ცინცაძე, დიპლომატიური აკადემიის რექტორი, პოლიტოლოგი პროფესორი. დილამშვიდობით ბატონო სოს. საკმაოდ რთულ საკითხზე მოგიწვიეთ სასაუბროდ, ყოველ შემთხვევაში ჩემი შთაბეჭდილება ასეთია. ის ამბები, რაც გუშინ შეიტყო საზოგადოებამ, საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე მომხდარ ამბებს გულისხმობ და სიახლეებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი ესე ვთქვათ შეხედულებით, რამდენად რთულია ეს სურათი, რაც შეიქმნა გუშინტის მე? თუ არც ის?
შეგი მე უფრო ვიტყოდი, რომ უფრო პრიმიტიულია ვიდრე რთულია, უფრო დილეტანტურია ვიდრე სიღრმისეულია. აქ რაღაც ვთქვათ გათვლები და ისინი შეიძლება აღინიშნოს. მარტივია ძალზედ, ჩემი აზრით. შეგი მარტივია მთელი სპექტრი, აი დაწყებული, თქვათ აქ არის რაც დღეს გავეცანი ერთი ექსპერტის განცხადება, რომელიც ასევე ჩემი აზრით, ესე იგი მცდარი და ცოტა ესეთი არამეცნიერულია, და ასევე ლიდერების განცხადებებით, რომელიც ურთიერთსაწინააღმდეგოა და მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მაშინ, როდესაც სულ რაღაც სამი თვე რჩება არჩევნებამდე, არა, ოპოზიცია ეხლა აპირებს კიდევ რაღაც შეთანხმებების ძებნას, კიდევ რაღაც ახალი მოდელის შემუშავებას, ამ მოდელზე შეთანხმებების ძებნას, ელემენტარულად ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ჩვენი ოპოზიცია ვერ ათვიცნობიერებს ერთ მთავარ საკითხს, რაც პოლიტიკური პროცესისათვის აუცილებელია. ცაიტმოტში არიან ისინი უკვე. ცაიტმოტში არიან. იგივე ეს პრაიმერიზი, რომელიც უცხო ხილია ქართული პოლიტიკისათვის და ეგზოტიკა, რა. უკეთესი იქნებოდა ამ იდეის ავტორები გაცნობოდნენ თვითონ ამ პრაიმერიზის ისტორიას. ესე იგი, როგორ წარმოიქმნა ეს იდეა, როგორ იხვეწებოდა ამერიკაში 100 წლის მანძილზე, ხარა? და როგორ მიდიოდნენ აი ერთ მოდუს ვივენდამდე, ესე იგი ამაზე. ხელოვნურად გადმოღება აიღეს და გადმოიღეს, რაც ქართული სინამდვილის აქილევსის ქუსლად იქცა უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე.
ეს იმცდელობა ამ პრაიმერის სიტყვა ისმის ხშირად, მაგრამ არც თუ ისე ნათელია არამხოლოდ ამომრჩევლებისთვის, რომლებიც არ არიან ასე არადევნებენ ინტენსიურად ვალყოს პოლიტიკურ მოვლენებს, არამედ ბევრი ჩვენგანისთვისაც, რა არის ქართული პრაიმერის.
პირველ რიგში მე მგონი ეს მაინდამაინც ზუსტად არ ესმით ამ იდეის ავტორებს.
რისი მცდელობა, ამოდით ასე ვთქვათ.
საერთოდ იდეა პრაიმერის, რა ძალზედ პრაგმატულია, ეს რა არის? ესე იგი, საზოგადოებისათვის მისაღები ერთი კანდიდატის შერჩევა, რომელსაც სხვაზე მეტი შანსი აქვს გამარჯვების.
ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ.
რასაკვირველია, პარტიის მიერ, ესე იგი,
რა.
ხლა ამერიკაში ეს ადვილია, იმიტომ რომ ძირითადად ორი პარტია ფუნქციონირებს ახლა. აი აქ ერთი ჩემი კოლეგა წერს, რომ აი ხალხი, რომელიც მრავალი წელი ერთად არიანო და მეგობრობენო, მათო პრაიმერი არ უნდა შეჭirdებოდეთო უკეთესი შერჩევისათვის. აი ეს არის, იცით, პრობლემა, რომ ჩვენში ხშირად თანხმობის მიღწევის იდეა ფიქსად იქცევა ლიდერების შეთანხმება. და მათ უკანდგომი ელექტორატი, მათი მომხრეები საერთოდ მივიწყებულია ხოლმე. საერთოდ მივიწყებულია ის ფაქტი, რომ შეიძლება ორი ლიდერი შეთანხდეს და ჩვენ ამის უამრავი გამოცდილება გვაქვს, ესე იგი ამ უკანასკნელ 15 წელიწადში, როდესაც დილით საზეიმოდ იკრიბებოდა 5-6 ლიდერი, ხელს მოაწერდა რაღაც ის დოკუმენტს, რომელსაც აუცილებლი უნდა ყვებოდა მემორანდუმი ან კონცეფცია, რაღაცა ესეთი უცხოური სიტყვა, შამპანურიც დაილეოდა ხოლმე იქ, და შუადღეს უკვე ეჭვები იქნებოდა და საღამოს თქვენ და თქვენი კოლეგები ჟურნალისტები გამოდიოდით და საზოგადოებას აცნობდით, რომ დაიშალა ეს შეთანხმება და შემდეგ დილით იწყებოდა უკვე სხვა ძალების შეთანხმება. აი ეს არის, ესე იგი, მაგალითად აი რომ ავიღოთ რა, თავშოთ დღეს აი ჰიპოთეტური სიტუაცია, ბატონი შალვა ნათელაშვილი შეუთანხმდა, ნუ თქვათ იგივე ნოღაიდელს და მონახეს მათ რაღაც საერთო ენა. ესე იგი, არჩევნებში ხომ ნათელაშვილის მომხრეები, არა, გოლგოთა ზეავლენ ოღონდ ნოღაიდელს ხმას არ მისცემენ. ამ შეთანხმებას ისინი ხმას არ მისცემენ. ამიტომ მხოლოდ ლიდერთა შეთანხმება, თანაც რადიკალურად განსხვავებულ პლატფორმებზე მდგომ ლიდერთა შეთანხმება, ეს არასოდეს არ იძლევა მარგიქმედების მაღალ
პოზიციებს. ანიშნავს შედეგს არჩევნებში.
რასაკვირველი, ესე იგი.
რა ალტერნატივა, ბანო სოსო, ერთი ბრძანეთ ლიდერთა შორის შეთანხმება, მეორე არის დღეს რაც ჩანს, ეს არის ეგრეთ წოდებულს დავარქმევთ პრაიმერიზის იდეა, რომელთანაც შეკითხვები აქვს, როგორც გუში განაცხადა ირაკლი ალასანიას, და ცოტა შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს ამ პროცესშიო, რაღაც სოციოლოგიური ერთობლივი, სოციოლოგიური კვლევის შედეგებზე შეიძლება დავაფუძნოთ არჩევანი ერთიანი ლიდერისო, ანუ მიზანი, რომელიც სახელდება ყველა პოლიტიკური ძალის მიერ პრაიმერისის მოწინააღმდეგეთა მიერაც, ეს არის ერთიან ლიდერზე შეთანხმება. რა გზებს ხედავთ დღეს საქართველოში ერთიან ლიდერზე შეთანხმებისთვის, რაც ალბათ მართლაც აქტუალურია იმისთვის, რომ რაღაც წარმატების იმედი ჰქონდეს ოპოზიციას ადგილობრივად.
ჩი ჩაი მე მაინც დაუბრუნდები ჩემას, აი თქვენ პასუხის გაცემის პროცესში, ის რომ ლიდერთა შეთანხმება არ არის, ესე იგი, მთავარი არის ლიდერთა შორის ისეთი პლატფორმის გამოძებნა, რომელიც მისაღები იქნება ყველა ლიდერის მომხრე ამომრჩევლისათვის. ახლა აი აქ თქვათ, აი ბატონი რა წეს, რომ უნდა გამოიძებნოს პოლიტიკური შეთანხმების სწორი ფორმა.
რაღა დროს არის,
ეს უნდა გამოძებნილიყო მინიმუმ 1-6-7-8 თვით ადრე არჩევნებამდე. როდესაც კარს არის მომდგარი არჩევნები, არა? ეხლა თუ დაიწყეს ამ სწორი ფორმის ძებნა საქართველოში, სადაც ყველა, თქვათ, არა დიდი პარტიის, არა? არამედ პატარა ჯუჯა პარტიის ლიდერსაც თავი როგორც მინიმუმი, ну кисинджери то ара, вот, ну талейранзе наклеби аргония, ра. ам дрос ак шетанхмеба практикулат შეუძლებელი მეჩვენებამე. და ამიტომაც არის, რომ ეს скепсисит უқуრებ არამხოლოდ, ესე იგი, აი შეთანხმების პროცეს, არა? არამედ თუგნებავთ, ესე იგი, აი ქართული საზოგადოების დიდი შეკრება 24 თებერვალს, რომელიც დაგეგმილი. ჯერ ერთი მე არ ვიცი რა პრინციპით ხდება ამ საზოგადოების საუკეთესო წარმომადგენელთა შერჩევა. ესე იგი, ეს რა ნოვგოროდის ვეჩეა თუ აი რა არის? გარდა ამისა, ამის გამოცდილება ჩვენ ხო ქონდა 90-იანი წლების დასაწყისში, უფრო სწორედ 80-იანი წლების დასასრულში, რა. ხო ნახეთ რა მივიღეთ იქიდან. ესე იგი, რა. ესე იგი, ეს პირიქით ყოველთვის ხელს უწყობს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საზოგადოება აღმოსავლეთში და განსაკუთრებით აი საქართველოში, ხელს უწყობს საზოგადოების პოლარიზაციას ყოველთვის. სამწუხაროდ ესეთია ჩვენი გამოცდილება და ამის მთავარი მიზეზი არის უაღრესად დაბალი პოლიტიკური კულტურა ჩემი აზრით.
ბანოსო, განაგძოთ საუბარი, მე კიდევ მოგ შეკითხები ბუნებრივია, მსმენელი არის ხაზზე, როგორც ჩანს ჩვენი მუდმივი მსმენელია, სხვებს შეგახსენებ 988 327 დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონოსო, თქვენი ლოგიკა ყობრია და გასაგები, მაგრამ აი რომელ პარტიაზე საუბრ, პარტიებზე საუბრობთ? ერთ კაციან, ათ კაციან, ას კაციან? პარტია რასაკვირველია, ის ნაწილია მთელისმა. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი აქ პიროვნებათა შორის უნდა მომხდარიყო უფრო სწორად ად. მაგრამ თქვენც ასეთივე იმის ინტერესებით საუბრობთ, როდესაც აი გარდუალობაზე რომ ბრძანებდით ომის.
რაზე ბატონო?
ომის გარდუალობაზე. ზაქარაიშვილთან ქონდათ პოლემიკა. იმან დაგიდოთ არგუმენტები და თქვენ მაინც ჯიუტათ იჩებებით, რომ მაინდამაინც უნდა კედელს შევწყდომოდით. ერთი ამიხსენეთ რა ის თქვენ.
სხვა თემაზე ნუ გადავალთ.
არა, კი ბატონო, ესე იგი მოკლედ დრო არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ არგუმენტები მე მგონი მეც ქონდა, იმიტომ რომ მაშინ ჩემი აზრით რუსეთს სხვა გამოსავალი არ ქონდა. რუსეთი მაშინ სხვანაირად დაკარგავს სამხრეთ ოსეთს, აგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს დაკარგავდა. ეს იყო რუსეთის მხრიდან ერთადერთი რუსული ლოგიკიდან გამომდინარე სწორი გადაწყვეტილება. მე მაგ აზრზე ვარ და შემიძლია ნებისმიერ დისკუსიაში დავუმტკიცო, ვინაიდან მე ამ პრობლემებს ვწავლობ თითქმის 30 წელია, ხოლო ჩემი ოპონენტები კი სამი პროფესია, ოთხი პროფესია გამოცვლილებს, ესე იგი მე არ ამგონია, რომ თქვა ასეთი ხანგრძლივი თეორიული გამოცდილება ქონდეთ. ხლა რაც შეეხება აი ამ პარტიებს და ლიდერებს შორის შეთანხმებას, ესე იგი არიან ლიდერები, რომლებიც პირდაპირ თქვა, ესე იგი მაქსიმუმ 200-300 თქვათ მომხრე თუ ეყოლება. და ნუ ვიფიქრებ ჩვენ, თუ იგივე ჩემი მეგობარი დათო აკუბარდიას ეთერში, ესე იგი ხშირია ეს ზარები, ესე იგი ხშირია, ნუ იქ დიასახლისები თქვათ, ერთხელ ერთი მამაკაცი შემოვიდა, რომელმაც მეტი ვერაფერი ნახა სატრაბახოთ ის, რომ 30 წელი ქუჩაში ვარ და პოლიტოლოგი, მე ვაჟაფშაველა ვიცი, მეტი არავინ.
მოდი, აქედან ნუ
გადავედი სხვა თემაზე,
გადავედი.
ბატონო,
ელექტორატია ეს, ბატონო.
ელექტორატია რასაკვირველია, ამიტომაც არის, იცით, ამიტომაც არის, რომ ელექტორატს უნდა მოერგოს ლიდერი. დღეს ეს ძალიან ცუდია, როდესაც ელექტორატს ერგება ლიდერი. ძალიან ცუდი, ეს სოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ესე იგი მაღალი პოლიტიკური კულტურის შექმნის პროცესში ერთ-ერთი მთავარი მისია ენიჭება რასაკვირველია პრესას, მედიას და ლიდერებს. აი ეს არის. და როდესაც ლიდერი მიყვება ელექტორატს, ჩვენ სამწუხაროდ ნახეთ ამის გამოცდილებები. ნახეთ საქართველოს ისტორია, როგორც ძველი ისტორია, ესევე უახლესი ისტორია, სავსე ესეთი გამოცდილებით, როდესაც აი ლიდერი თვითონ მიყვება ელექტორატს. რასაკვირველია, კლასიკური მაგალითი ეს არის, რომ ლიდერი უნდა გამოხატავდეს ელექტორატის, ხალხის ინტერესებს. ეს კლასიკა არის. ამას ვერ სადავდგავებთ, მაგრამ აქ უკვე შემდეგ საქმეში შემოდის სხვადასხვა ფაქტორები. რა პოლიტიკური დონის მატარებელია ელექტორატი? როგორია მისი შეხედულებები, თქვათ, ადამიანის უფლებებზე, სოციალურ სამართლიანობაზე, თანასწორობაზე, სხვაზე და სხვაზე, პატრიოტიზმზე?
ამის გაზომვა უნდა შეძლოს ლიდერს, ამას ბრძანებს?
ეს უკვე სხვა თემა არის, იცით, ჩვენ შორს წაგვიყვანს, ეგ აი ლიდერთა ინსტიტუტი, ამას ევროპაში, შტატებში, ესე იგი, ნუ ათეულობით ინსტიტუტები სწავლობენ უკვე რამდენი ათეული წელია.
ბანოსოსო, გამორიცხავთ, რომ აი ეს საიტნოტი, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, აღმოჩნდეს სწორედ იმის მასტიმულირებელი, რომ ის რაც აქამდე ვერ მოხერხდა ეს გაკეთებაც ერთიან ლიდერზე შეთანხმება ოპოზიციის მნიშვნელოვანი ნაწილის აი უდიდესი ნაწილის თქმაც ესეთია ძალიან საეჭვო დღეს მნიშვნელოვანი ნაწილის შეთანხმება ერთიან კანდიდატზე სწორედაც რომ მოხდეს ამ მოკლე დროში
ღმერთმა ხმას რომ მოხდეს საერთოდ პოლიტიკაში შეუძლებელი არაფერი არ არის მაგრამ როგორც ამერიკელები ამბობენ რა ყველაფერი შეიძლება მთავარია რა ეღირება ეს ესე იგი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რა საკვირველია მთავარი ის არის რამდენად ადეკვატურნი იქნებიან აი ჩვენი პოლიტიკური ლიდერები დღევანდელი რეალობის მე მაგალითად მიმაჩნია დღეს რომ თუკი ვისმეს ირგული უნდა გაერთიანდეს ოპოზიცია რა ეს უკეთესი კანდიდატი ეს ჩემი პირადი აზრია იქნებოდა ბატონი ალასანია თავისი ცენტრისტული სამხედროლობით თუმცა მას ჭირდება მე ვფიქრობ ესე იგი მეტი პრინციპულობა მეტი დამოუკიდებლობა და მეტი სიმტკიცე აი მისთვის თორე ეს დრო რასაკვირველია ცოტაც არის და მეორეს მხრივ საკმარისიც არის ესე იგი აი მთავარია როგორი იქნება მიდგემა და მთავარია აი როგორ გამოიყენებს ოპოზიცია ამ სამ თვეს თუ ეს სამი თვე მოხმარდა აი ამ გაუთავებელ რუსებს ვიძახენ ტუსოვკებს არა ესე იგი არა ვთქვათ სერიოზულ მოლაპარაკებებს შეთანხმებს არამედ ტუსოვკებს როცა დაждებიან და გაუთავებელი თვითმიზნად იქცა აი ეს შეხვედრები მოლაპარაკები მაგრამ რეზულტატი არ არის ხონ მაშინ არ ეყოფათ მაგრამ თუ მართლაც აი სერიოზულად აღიქვას ოპოზიცია იმას რომ მას აქვს შანსი დღეს და ეს შანსი უნდა გამოიყენოს და ამისათვის ყველაფერი უნდა გაკეთე საკუთარი ამბიციების გადადება იგივე აი მეგობრობა იყო წეღანახსენები არა პოლიტიკაში მეგობრობა არ არსებობს მოეთ პოლიტიკაში ინტერესები არსებობს ხოლმე
ну гушиндел კომენტარებში ეს უფრო განსამარტად იყო სიტუაციის რაღაცები ვერ ითქმებოდა როგორც ჩანს გუშინ ალიანსის წარმომადგენლების მიერ და იყო ასე ვთქვათ ასეთი რევერანსების მსგავსი თუმცა საინტერესო რომ ალიანსის წარმომადგენლები კვლავ საუბრობდნენ ალასანიას კანდიდატურის ირგული გაერთიანების შესახებ იმ ფონზე
მაგრამ ესე იგი ამავე დროს იგივე ალიანსის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი აცხადებს რომ ეს არის დაგებული ხაფანგი
პრაიმერის
არის დაგებული ხაფანგი ცით ამ დროს აქ შეთანხმება პრაქტიკულად მე შეუძლებლად მიმაჩნია ვინაიდან როდესაც ღიად ლაპარაკობენ არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ხაფანგზე თქვათ გამის საშიშროებაზე ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ რომ უფრო მეტი წინააღმდეგობა არსებობს ვიდრე თქვათ აი
ჩვენ და სვენელია კოლხაზე დილომშვიდობის გისმენთ ბოდიში რომ გალოდინეთ
გისმენთ ბატონოს როგორ მინდა და თქვენთან ერთხელ მაინც გასაუბრება იმიტომ რომ ყოველთვის ისეთი გულისყურით გისმენთ და ისე ზუსტად სვამთ აქცენტებს და მახვილებს საერთოდ
აი
მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან ხოლმე რომ აი თქვენ ინტერვიუებსაც ყირს პალიტრაში და ყველგან მკითხულობ ხოლმე გულდასმის
ძანეთ ქალბატონო ცოტა დრო გქონდეს ბოდიში ხდით
ბატონოს აი მე რა მაინტერესებს იცით რატომ არის ოპოზიცია ასე დარწმუნებული რომ მოიგებენ არჩევნებს მაშინ როდესაც ხალხის უმრავლესობა მართლა მადლიერი და კმაყოფილია ბევრ ამაში დღევანდელი მერის და ქალაქის ხელისუფლების აი მე პირადად მე ხო ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და მაქვს ურთიერთობა ადამიანებთან ხო და ეს ყველაფერი მე წინასწარ რო აცხადებენ რომ ჩვენ ასე ვიზამთ ისე ვიზამთ და ქარიშხალს და იმას მოვიტანთ და ღმერთო ჩემო რუსეთს ასე შემოუძღვებიან ამას ხომ წინასწარ აცხადებენ ბატონოსოსო და ჩვენ ხომ ხედავთ რომ ერთი ბერკეტები არ აქვს თიმათ ოპოზიციას რომ მოიგონ ეს ისა მართლა არ აქვს და მე მაგათი გემოვნებით აშენებული და უნარო ხალხია ყველანაირად ხო ხედავთ არა უნარო ხალხი ან რა გემოვნება აქვს ან ქალაქში რა უნდა გააკეთონ ან ქვეყანაში რა უნდა გააკეთონ ღმერთმა დაგვიფაროს მაგენი მოვიდნენ და თქვენი კომენტარი აი ზუსტად აი ხლა აი მითხარით აი მოგისმენთ მე აკუბარდიას მაპატიეთ ერთ ნახევარი წამი არხი და კაცი რომელიც შევარნაძეს დამაქცევარს მოიყვანს ეთერში და დასვამს შემთხვევით ვნახე მე ახლა მაგარ ხსულ არ უყურებ შემთხვევით ვნახე ისე ჩავდი რომ
ჩავწერი
გასაგები საერთოდ უნდა არსებობდეს
ოპერატორს ვთხოვ თუ შეიძლება ძალიან გაუგძელდა ქალბატონს დრო აღარ რჩება და
დიდი მადლობა ქალბატონო
კლავ მოგიწოდებ ყველას ეთიკურობის
მაგრამ ეცეთ ბევრამეში ვერ დაგეთანხმებით მე ახლა მაგალითად იმაში ვერ
და რატომ ჯერათ ასე რომ გამარჯვებენ
ხლა თუ მოდით ასე ვთქვათ, თუ პოლიტიკურ პარტიას, არმიას, სპორტსმენს რა არ ჯერა გამარჯვების, ის ვერასოდეს ვერ გამარჯვებს. ხლა მეორე საკითხია, თქვათ, რამდენად საფუძვლიანი ეს წმენა, მაგრამ წმენა გამარჯვების, ქალბატონო, აუცილებელია. აუცილებელია და გამორიცხული არაფერი არ არის, ესე იგი ელემენტარულად. Ну, ყველაფერი დამოკიდებულია ძალთა თანაფარდობაზე, ყველაფერი დამოკიდებულია, თქვათ, ინტელექტუალურ პოტენციალზე, რა? პოტენციალზე. ეხლა რაც შეეხება, კი, ქალაქში ბევრი რამე გაკეთა, მაგრამ მოდით ეხლა გულახდილავთ, თქვათ, რა? ის რაც ქალაქში ხდება, იგივე მაწანწალა ძაღლების პრობლემა, იგივე საცობები, იგივე თქვაგე პარკინგები. ეხლა სოფლიოს ვერცეთ, ეხლა მე დაახლოებით 50-60 დედაქალაქში ვარ ნამყოფი. მე არსად არ მინახია დედაქალაქში პროსპექტზე ორივე მხარეს იდგენ მანქანები. არ მინახია მე ესეთი რამე. აბსოლუტურად. მე არსად არ მინახია დედაქალაქში მაწანწალსა. თუმცა ძალიან ბევრი რამე კეთდება. კი. რა საკვირველი ესე კეთება. ამიტომ მოდით ნუვიტყვით ისე, რომ უკვე იცით ვისმეს რომელიმე მხარეს გარანტირებულია გამარჯვება. და საერთოდ ვიტყოდი, ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ისეთი არჩევნებისაგან სამომავლოდ, როდესაც სამი თვით ადრე ყველაფერი იქნება ცნობილი. ღმერთმა დაგვიფაროს. აი მას გეტყვით, აი ჩემო ძვირფასო ქალბატონო, ამას გეტყვით, რაც შეეხება ახლა აკუბარდია, დათო აკუბარდია ჩემი მეგობარია, მე ხშირად დავდივარ მასთან და მართლაც ესე იგი
არ არის ჩვენი საუბრის
საგანი. არ არის ჩვენი საუბრის
თემა. და რო გვაქვს ძალიან ცოტა ბანასოსო, მე არ შემიძლია არ გეტყვით ნოღაიდელის ფაქტორზე ამ წინასაარჩევნო პროცესში, ბოლოს და ბოლოს ზედაპირზე ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა, რომ ამ უთანხმოების მიზეზი მასთან ურთიერთობა და ურთიერთობაზე უარის თქმის საკითხიც არის.
კი, ნოღაიდელის თქვათ ფაქტორი შეიძლება აი ეს განხეთქილების ვაშლად იქცეს.
რეალური ფაქტორია ეს.
რეალური, რა საკვირველია რეალური ფაქტორი ახლა. მეორე მხრივ, მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ თქვათ აი ესეთი ტერმინების მოღალატე სამშობლოს გავხსნაზე. მე უბრალოდ ვთვლი იმას, რომ ნოღაიდელი არ არის დაბადებული საჯარო პოლიტიკისათვის და ის ერთი მეორეზე მიყოლებით უშვებს შეცდომებს. მე არ ამგონია და არ მინდა ვიფიქრო, რომ ეს არის შეგნებული რაღაც აი ღალატი და რაღაც ესეთი, მაგრამ ცითრა ძალიან ბევრი კითხვებია დასმული, რომელსაც პასუხს ვერ გასცემს ბატონი ნოღაიდელი. აი რაზე უნდა ითანამშრომლოს მან პუტინის პარტიასთან? აი პუტინის პარტიასთან, აი რაზე უნდა ითანამშრომლოს? ესე იგი მე არ მესმის რაზე, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, როდესაც თქვა იქ ბაზები ერთი მეორეზე მიყოლებით შენდება, საზღვარი მკაცდება, საერთოდ მთელი აფხაზეთი ბაგაბშმა უკვე გადასა, როდესაც პირველი მარტიდან უკვე რუსეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება შეისყიდონ უძრავი ქონება, აფხაზეთი რა? აი რაზე უნდა ითანახმოს? მაშინ უნდა გვითხრას ჩვენ ნოღაიდელმა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ამბობს რა, მაშინ უნდა კონსტრუქციული გეგმა მოგვცეს, თქვა ბაზრეში, ბაზრის გახსნა. Ну, машину да რაღაც უფრო გარკვეული პროექტები რაღაცები ჭირდება.
და ერთ მოკლე პასუხი მინდა, აი საერთაშორისო ამბებზე გადახვედით და ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა, აქ გადადგა მან ისეთი ნაბიჯები, რამაც გამოიწვია დიდი დისკუსია. ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობისას ერთიანი ლიდერის შერჩევის საკითხი ამ შემთხვევაში თბილისის მერის არჩევნებს გულისხმობ. ამ პროცესში უნდა იყოს თუ არა ჩართული ყველა ნოღაიდერის ჩათვლით?
ეს კონსტიტუციური უფლებაა მათი, რასაკვირველია, ვერავინ ვერ აუგრძალავს. ხლა
ის არაყენებს კანდიდატურას, მაგრამ პროცესში მონაწილეობას.
Ну, რასაკვირველია, ხა მე შორს ვარ, თქვათ, აი მაქსიმალიზაციისაგან, იგივე ვოლტერის ნობით თუმცა, ჩემთვის მიუღებელია თქვენი პოზიცია, მაგრამ მე სიცოცხლეს შევწირავდი ამ პოზიციის გამოთქმის უფლებისათვის თქვენთვის, არა? ხა მე ასეთ მაქსიმალისტი არაო რამაში, მაგრამ რასაკვირველია, ნოღაიდელს აქვს სრული უფლება. სრული უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში და მის მომხრეებსაც აქვს სრული კონსტიტუციური უფლება ღიად გამოთქვან თავიანთი სიმპათია, ანტიპათიები არჩევნების დროს ბილეტინით. აი ეს არის საფორმულა და აქ მე მგონი ახლა ჩვენ ველოსიპედის აღმოჩენა საჭიროება ვერ ხედავთ.
ძალიან დიდი მადლობა სოსო ცინცაძე, პროფესორი, პოლიტოლოგი გახდა ჩვენ გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის დასრულებამდე რჩება სულ რაღაც 2 წუთიც არა, ნიკოს თხოვრო.
გადავხედავ რას წერენ გაზეთები ჯერ თავიდანვე გეტყვით რომ სათაურები იქნება ძირითადად იმ თემასთან დაკავშირებული ასეც ახლა თქვენ
ახალგაზრდით
რეზონანსი დაიწყებს სარწმუნო ფიცი საკვირველი ბოლო ალიანსი იფიცება რომ არ დაშლილა წელს რეზონანსი ალიანსი დაიშალა არ დაშლილა ერთიანია მაგრამ თავარ საკითხზე ერთთან ხდება რეზონანსის სტატია იწყება ესე ცხადია შიდა დაძაბულობას თუ დაპირისპირებას ალიანსის წევრები ოფიციალურად კატეგორიულად უარყოფენ, მაგრამ არსებობს ისეთი ფაქტებიც, რომ ამ ოფიციალურ კომენტარებს დაუჯერებელს ხდის წერს რეზონანსი. ალიანსი ახაც პირველ გვერდზე ნახავთ ირაკლი ალასანიას და ამ შემთხვევაში დათო ბერძენიშვილის ფოტოებს, ალასანიას და ალიანსის განხეთქილების დეტალები, რა გაანდეს ალიას ირაკლი ალასანიამ და დავით ბერძენიშვილმა ასეთია სტატია, რომელსაც წაიკითხავთ ალიანსში, თუმცა განსაკუთრებულ დეტალებს აქ ვერ შეხვდებით. კონკრეტულად მიპასუხებთ, თუ კი ის მიიღებს პრაიმერში მონაწილეობას დაიშლებით, ეკითხება ალია დავით ბერძენიშვილს იმასში. ირაკლი ალასანია ეგულისხმება, ნუ და გაუსწრებთ მოვლენებს. ალიანსი ნებისმიერ შემთხვევაში რჩება. ალიანსი საქართველოსთვის შექმნის ახლებმა და რესპუბლიკელებმა შეუერთნენ ალასანია და სუბარი. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ალიანსი კვლავ 4 სუბიექტიანი იყოს, 4 დავით ბერძენიშვილმა. ალიას ახალი თაობა ალასანია გაჩეჩილაძე სუბარი ამ ტრიოს შეუძლია მთავრობის დამარცხება. ეს სოსოც ისკარიშვილის ფრაზაა, რა გადაწყვიტეს ალასანიამ და გაჩეჩილაძემ საგურამოში. მოკლედ ყველგან ალასანია გაჩეჩილაძე ალიანსი
ძირითადად
24 საათიც ერთობა რუსეთისთვის თუ ერთობა საქართველოსთვის აქ ასეთი კუთხით არის დანახული საკითხი და ასე 24 საათში სხვა თემაც რომ გავაშუქოთ ორი განსხვავებული მოსაზრება იბეჭდება მოწმის ინსტიტუტი ნაფიცი მსაჯულები და ადვოკატის როლი ახალ საპროცესო კოდექსში მეც აღარ ვასწრებ მაგრამ ეს
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი დღევანდელ გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ დღევანდელ გაცემაში ახალი ამბები ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა გაცემას უძღვებოდა ნინო გელოშვილი ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით უსმენდით ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება